Беларусі. І тады беларускае дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва Белта апублікавала такі з'едлівы каментар. Вось глядзіце, як гэтыя прадстаўнікі апазіцыі і інтэлектуалы спрачаюцца паміж сабой. Глядзіце, які паміж імі сваркі. І гэта ёсць праява вось такой аўтарытарнай ці нават таталітарнай свядомасці, якая любую дыскусію ўспрымае як не прыкмету вырашэння канфлікта, а як выключна прыкмету самого канфлікта і безладдзя. А на самой справе менавіта ў спрэчках, ў дыскусіях і нараджаецца пагадненне згода.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі палітолагі з Менску Юры Чавусаў і з Кіеву Віталь Портнікаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Звярну вашу ўвагу, што кожны дзень а 7 раніцы ў эфір выходзіць ранішні выпуск «Свабоды». Заўтра сярод іншага вы пачуеце інфармацыю пра паседжанне міністраў замежных спраў Еўразвязу ў Люксембургу з удзелам беларускіх афіцыйнай і апазіцыйнай дэлегацыяў. Пачуеце размову з Артурам Фінкевічам і маналёг грамадскага рэдактара тыдня Мікалая Халезіна, а таксама ўспамін Сергія Вітушкі пра дзяды 88. Ад усіх, каго затрымлівалі ці выклікалі ў міліцыю ў сувязі з выбухам 4 ліпеня на свяце незалежнасці, міліцыя патрабуе здаць адбіткі пальцаў. Гэтага патрабуюць нават ад ваеннаабязаных у ваенкаматах, прыкладам, як нядаўна ў Белаазёрску. Ці сапраўды адбіткі пальцаў цікавяць толькі следчых у справе выбуху? Як сябе паводзіць чалавеку, які супраць такой працэдуры? Тэму даследаваў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вечаровы ператрус у хаце, затрыманне, прывоз у ізалятар, перад допытам здача адбіткаў пальцаў. Былы актывіст Белага легіёну Міраслаў Лазоўскі зведаў гэта ўсё адным з першых. Ужо на наступны дзень пасля выбуху на праспекце Пераможцаў у Менску. Цікава, што адбіткі пальцаў у Міраслава ўжо бралі раней падчас затрымання ў заўдзел у апазіцыйных акцыях. Відаць, быў загад на пагалоўную дактыласкапізацыю, жартуе спадар Лазоўскі.
У майго пункту гледжання асноўная версія гэта пазамежанай рэспублікі. У гэтым выпадку яны нічога не змогуць рабіць. Пабачым.
З тых часоў мінула ўжо болей за 3 месяцы. Які вынік? З недзяржаўных медыяў вядома пра сотні затрыманых і адпушчаных актывістаў апазіцыі, ніяк не датычных да выбуху. У афіцыйных крыніцах колькасць дапытаных не называецца. Рэальна падазроны, каму хутка могуць выставіць абвінавачванне, нібыта адзін. І наступны ускосны вынік – сотні адбіткаў пальцаў у міліцейскую картатэку, якая фармальна стваралася для пошуку крымінальнікаў. Намесніка старшыні грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэя Бастунца выклікалі на размову ў міліцыю ў верасні. Гаварыць грамадскі актывіст не адмовіўся, а здаваць адбіткі пальцаў катэгарычна. Андрэй – прафесійны юрыст, таму адразу спаслаўся на адпаведныя законы.
Думаю, што ў першую чаргу гэта імітацыя дзейнасці, а па-другое, гэта магчымасць стварыць нейкі банк дадзеных. Не буду казаць на ўсё мужчынскае насельніцтва, але на нейкую частку, магчыма, гэта связана і з дэмакратычнымі коламі.
Паводле дэмакратычных актывістаў, зборам іх пальчыкаў, спецслужбы займаліся і раней. Пасля кожнага арышту пракатка чорнай фарбы па далоні абавязковая. Паказальна, што некаторыя людзі ў міліцейскіх пагонах пры гэтым адчувалі сорам, згадвае былая дэпутатка Людміла Гразнова.
Яны гэта рабілі, як бы паказваючы, што павінны гэта рабіць, што яны выбачаюцца. І я гэта разумела. Я таксама ім дапамагала, каб, можа, ім было менш такіх маральных страт.
Ці маюць права міліцыянты патрабаваць адбіткі пальцаў у людзей, крымінальная адказнасць якіх недаказаная? Былы следчы пракуратуры, цяпер фарабаронца Алег Волчык кажа, законнай гэтая працэдура можа быць толькі пры пэўных абставінах.
Сначала узнайце у следователя, входит ли он в состав следственной группы. Если он не входит, то тогда можете развернуться и сказать до свидания. Второй вопрос. Следователь должен разъяснить законодательство отбирания отпечатков пальцев. То есть человек должен только добровольно сдавать. И если вы отказываетесь, это никакое ни административное, ни уголовной ответственности не несет.
Паводле Алега Волчыка, улада прымушае міліцыю збіраць адбіткі пальцаў у справе выбуху найперш для таго, каб стварыць юрыдычныя ўмовы для далейшай распрацоўкі дэмакратычных актывістаў.
Пайшоў па экспертызе. физик. Плюс следователь может послать отдельное поручение в розыск. Проверьте его финансовую деятельность, как он работал, где он находился. Это уже называется оперативная разработка. Вот чем еще опасность.
Олег Волчек каже, коли б улады сапраўды шукали виноватого у выбуху, а не займаліся назапашиванням інформації про активістів, яны б перекваліфікавалі справу з хуліганства на теракт і передалі її у прокуратуру. У пресовій службі Міністерства внутрішніх справ дії слідчих у справі вибуху не коментують і знову повторяють про таємницю слідства. Былий політв'язень Сергій Пасюкевич працював у відділі експертизи районної управи міліції Вітебську. Прошу його виказати міркування відносно кількості відбитків пальців у міліцейському банку даних країни.
Мільйона, може бути, і нету, ну, много є. 1200, мабуть, точно 300 є. Сам куди-то в цю систему починав на ній працювати, коли вона тільки з'явилася, 95-й рік. Хорошее дело. Если следы там нормальные, и доктокарта попадется, то они найдут этого человека.
По воле Сергея Пасюкевича, шмат у яких управах милиции створяют и свои районные банки даденных на людей. У початку Костричникова Белозерску от активиста руху «За свободу» Дмитра Третьяка милицианты потребовали сдать отбитки пальцев нават у военкомате. Былый депутат Белозерского горсовета Юрась Губаревич мая пэўнае меркаванне относно того, на во что районным управам милиции свои картотеки с отбитками пальцев.
Принамсі, выявление особов, которые занимаются распаўсюдом друкованной продукции, альбо лепять налепки. Вельми хутка это все тогда можно высветлить.
Это было журналистское доследование Олега Груздиловича про отбитки пальцев. А далее в нашей программе передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Гэтая гісторыя пачалася ў 97-м годзе, калі ў часопісе «Полымя» з'явілася нізка лягерных вершаў невядомай дагэтуль Лесі Беларускі. Публікацыя выклікала сапраўдную сенсацыю. Паэтку параўноўвалі з Ларысай Геніюш. Пра яе пісаліся адмысловыя даследаванні. Яе творы былі улучаныя ў паэтычныя анталогіі. А ці існавала насамрэч паэтка Леся Беларуска, ахвяра сталінскага гулагу? У вольнай студыі тэму абмяркоўваюць гісторык Анатоль Валаханович Анович и Михась Скобла.
Спадар Анатоль, вы пишете книгу про Лесю Беларуску, и это при том, что про яе, как про человека, не знойдено аніяких архивных даденных. Все, что вядома, грунтуется на успоминах других людей. Але мне это, скажу щиро, не бентежить. Бо я ведаю, например, выдатное доследование Алексея Лосева про Гомера, поэта так само легендарного. Крыница звесток про Лесю Беларуску и крыница яе вершаў одна – Василь Малагуш. Что мы ведаем про гэтага чалавека?
Ён нарадзіўся на Украіне, хаця яго карэнні з нашага горада Маладзечна цянуцца. І Лесі Беларуска родам адтуль, з Маладзечна. З Васілём Малагушам я сустракаўся некалькі разоў, но амаль да самай смерці мы сустракаліся заўсёды ў маі месяцы, калі адзначалі дзень журналіста. Ён жыў вельмі доўга, памёр на 93-м годзе жыцця. Ён быў арыштаваны на Украіне і быў адпраўлены на Калыму. Сядзеў там, а потым трэба людзей, мужчын, моцных такіх яшчэ, каб яны дапамаглі жанчынам у жаночым лагеры Эльген. І яго туды накіравалі. І вот там Васіль Малагуша пазнаёміўся з Еленай Гінзбург, пазнаёміўся з нашай паэткай Ядвігай Беганскай, і ён бачыў яе. Лесю Беларуску, бачу Лесю Беларуску, сустракаўся з ёю весь час.
А як гэты Васіль Малагуша спрычыніўся да таго, што сёння мы ведаем вершы Лесі Беларускі толькі ад яго?
Так атрымалася, што яна пісала вершы на беларускай мове, але людзі, якія там былі ў гулагу, яны не ведалі беларускай мовы, і ён перакладаў на рускую, каб яна шырэй, гэта творчасць Лесіў, пайшла ў масы. І ён зрабіў вельмі добрыя, я лічу, пераклады, якія, дарэчы, надрукаваны ў кнізе «Карэльскія курапаты» Рэха Гулага Алены Рыгоровны Кобец-Філімонавай.
Спадар Анатолій, я памятаю тую сенсацыйную публікацыю вершаў Лесі Беларускі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе. І ў мяне такое пытанне. Вось знакамітая споведь Ларысы Геніюш выйшла ў 1990 годзе. Тады ж друкуюцца творы творы Сергея Граховского про лягер. Алесь Звонок у 93-м, здаецца, годзе атрымлівае за сваю лягерную кнігу дзяржаўную прэмію. Чаму Малагуша вырашыў абнародаваць вядомыя яму вершы Лесі Беларускі толькі ў 97-м годзе? Чаму ён іх так доўга трымаў у схованні?
Справа ў тым, што адсядзеўшы там і даўшы падпіску нічога нікому не гаварыць і не пісаць, не толькі Васіль Малагуша, але і іншыя вельмі баяліся яшчэ тых часоў. Гэта я ўпэўніўся, калі сустракаўся, напрыклад, з Станіславам Петровичам Шушкевіцам. Многа ён нам не расказваў і баяўся.
Давайце параўнаем факты. Вось Пятро Бітэль у лягеры за перакладзеныя ім і запісаныя некалькі радкоў пана Тадэвуша трапіў у карцэр. Владзімір Дубоўка у лягеры не напісаў ні радка і ўвогуле маўчаў больш за 20 гадоў. Владзімір Хадыка па ўспамінах другога лягерніка Масея Сяднёва зашываў свае вершы ў каўнер ватоўкі. Згаданая ўжо Ларыса Геніюш запісвала свае вершы на маленькіх аркушыках паперы і пра сяброў шахцёраў у вагонах з вугалем перапраўляла іх на волю. То бок зразумела, якія ўмовы для творчасці былі ў лягеры. А вось што ўспамінаў Малагуша пра Лесю Беларуску, цытую. Набліжаўся 1948 год. Леся заканчвала працу над яе запаветнымі двума тамамі прозы і паэзіі. Канец цытаты. Ну, просто дом творчасці, а не халыма. У вас гэта не выклікае сумненняў у праўдзівасці ўспамінаў Малагушы?
Справа ў тым, што гэта быў жаночы лагер. І, канешне, да жаночага лагера ўвогуле было іншыя адносіны. Яна свабодна пісала ў такіх от грозбухах амбарнай кнігі, так называма.
А адкуль у вас інфармацыя, што ў жаночых лагерах быў больш свабодны рэжым? Вось калі чытаеш тую самую Гінзбург, калі чытаеш тую самую Ларысу Геніюш, такога ўражання няма.
Да Елены Гінзбург прыязджала сям'я, прыязджаў сын Васіль.
Сын Васіль, знакаміты пісьменнік Васіль Аксёнаў, так?
Да, гэта сын Елены Гінзбург. Яны прыязджалі, ёсць фатаграфіі вельмі шыкарныя, і там яна чыстенька адзета, яна свабодна па лагеру рухалася, таму што яна была медыцынская сестра. Як калегу паперу эту Лесю Беларуску, проста яна ўзяла пад пакравіцельства, можна сказаць. Можа, там гэтыя тамы і хаваліся.
Спадар Анатолі, тыя, хто пісаў пра творы Лесі Беларускі, падкрэсліваюць абавязкова, што яны, вершы гэтыя, смелыя. Але ці не задужа смелыя? З улікам зноў жа таго, што пісаліся яны ў падканвойнай зоне. Аўтар выглядае як самагубца, бо за такія вершы свяціў не толькі карцер, але і расстрэл. Паслухаем.
Малітва да Калымы. Даль застілае імгла, ні хлеба тут, ні любві, матухна Калыма, ні пагубі, ні ўмерцві. Месяц завіс залаты, а крэчкам хлеба ў гары, матухна Калыма, голадам не замары, белая даль навакол, ты нас імглуе гарні, у небе крамлёўскі арол, матухна, абарані. Сімболіка. Быццё жалезным долатам расколата, пануе на зямлі бедлам і верхаў. Саюз народа жне сярпом, а молатам іх па галовах лупіць зверху.
Вы лічыце, спадар Анатолі, што такую паэзію можна было пісаць у зоне, хай сабе і ў медчасці, дзе, відаць, таксама не абыходзілася без гэтых шмонаў, без лопшукаў?
Гэты быў чалавек, Лесі Беларуска, вельмі смелы, патрыятычны чалавек. Яна проста не лічыла сябе, што яна ў нечым вінаватая. Гэта тоже для паэзіі вельмі важна.
Скажыце, а ці працавалі вы ў архівах, калі яе арыштоўвалі ў 37-м ці у 38-м годзе, тут звесткі няпэўныя, значыць, павінны ж застацца нейкія дакументы.
У КДБ Беларусі нема такіх, і мы там шукалі па Ларысы Петроўны Марозавай.
Гэта яе сапраўднае прозвішча.
Да, сапраўднае прозвішча. Мы там нічога не знайшлі.
То бок, ніякіх слядоў як чалавека, як фізычнай асобы Лесі Беларускі не знойдзена.
Па дакументах. Нема. КДБ ніякі звестак ці не мае, ці не дае.
Зразумела. Паводле ўспамінаў Васіля Малагушы разам з Лесяй Беларускай, і вы ўжо пра гэта сказалі, у тым самым лягеры была Яўгенія Гінзбург. Дык вось яна нібыта называла Лесю талантішчым невыабразімым і гаварыла, што яе вершы ахматаўскай сілы. Ці знайшлі вы пацверджанне гэтым словам у творах самой Гінзбург?
У Елены Гінзбург гэта нічога не напісана. У увогуле Елена Гінзбург была вельмі асцярожны такі як журналіст, і канешне, пішучы кніжку і ўжо пасля таго, як яна прыйшла з ГУЛАГа, я лічу, што яны прозвішчамі з кім сядзелі не раскідваліся.
І тут мы падыходзім да адной ці не самай істотнай акалічнасці. Нібыта Леся Беларуска ў лягеры пісала па-беларуску. Васіль Малагуша пераклаў гэтыя вершы там жа на мову расейскую і ў такім выглядзе вынес на свабоду. А надрукаваныя яны былі ў часопісе «Полымя» ў 1990